Komentar tedna.
Mesec november je bogat z raznimi duhovnimi pobudami. Prazniki ob začetku meseca nas spominjajo, da je naše življenje minljivo in da se naše zemljsko življenje dopolni z nebeškim. So vabilo k čuječnosti in dejavnosti že tu na zemlji. Za nami je tudi zahvalna nedelja, ko se še posebej zahvalujemo za sadove zemlje in za mnoge druge stvari, ki smo jih letos sprejeli. Ta mesec, natančneje 24. novembra, pa bomo tudi zaključili leto vere, ki se je začelo 11. oktobra 2012. Isti dan pa bomo obhajali tudi praznik Kristusa Kralja Vesoljstva ter zaključili še liturgično leto. Je torej pred nami že čas za duhovno bilanco leta vere? Papež Benedikt je v pismu Vrata vere nakazal pomen in cilje leta vere. Namen leta je bil, da bi vsakem verniku vzbudil hrepenenje po izpovedovanju vere v polnosti s prenovljenim prepričanjem, zaupanjem in upanjem. S tem letom je hotel ukrepiti tudi življenjsko pričevanje vernikov, da bi raslo v svoji verodostojnosti, ter da bi znova odkrili vsebino vere, ki jo izpovedujemo, živimo in molimo. Papež Benedikt je leto vero odprl, a zaprl ga ne bo on, ampak papež Frančišek. Veliko stvari se je zgodilo v letu vere. Kakor je bil odstop papeža Benedikta pravo presenečenje in šok, je bila izvolitev papeža Frančiška, prvega iz Latinske Amerike in iz družbe Jezusove, prava duhovna spodbuda in posebno znamenje v letu vere za vse nas. Lahko samo občudujemo in se zahvaljujemo Bogu, da nam ga je poslal v točno določenem obdobju, da bi kar najbližje in najlažje nam pokazal na Kristusa. S svojo preprostostjo, spontanostjo in globino je spodbuda in izziv ne samo za nas osebno, ampak tudi za cerkev in svet, torej tudi za strukture in institucije, v kateri živimo in delamo. Njegove misli pri vsakodnevni jutrni maši so priložnost za poglobitev duhovnega življenja in so neke vrste duhovne vaje v vsakdanjem življenju. Njegove različne geste na splošnih audiencah so živ dokaz, da želi biti blizu ljudem in jim razodevati obličje dobrega in predvsem usmiljenega očeta. Njegov nasmeh je poln upanja in zaupanja v Boga, kljub temu, da se zaveda mnogih izzivov, težav in sporov v svetu in v cerkvi. Njegov dan posta in molitve za Sirijo je preprečil, da se ni vojaški spopad razširil na celotno regijo Bližnjega vzhoda. Svetovni dan mladih v Braziliji je bila močna duhovna spodbuda ne samo za mlade, ampak tudi za vse, ki smo jih podpirali z molitvijo, skratka dihali z njimi. Spodbudijo mlade, naj delajo hrup, ter gradijo boljši svet in lepšo cerkev. Pravi izziv in močna spodbuda za vse nas v tem stoletju. V papeških enciklikah in poslanicah beremo, da je potrebno znati razbirati različna znamenja časov. To velja ne samo za svetovno cerkev, ampak tudi za lokalno skupnost, torej tudi za cerkev v Sloveniji. Dovolite, da vam posredujem samo tri dogodke, ki sem jih doživel kot znamenje časa, v katerem živimo. Gotovo eno takšno posebno znamenje je bilo dejanje 31. julija, ko sta oba nadškofa odstopila od vodenja ljubljanske in mariborske nadškofije. Mnogi laiki in duhovniki so bili presenečeni, drugi jezni, tretji razumevajoči, čeprav je res težko sprejeti, da smo v zadnjih nekaj letih izgubili kar 4 nadškofe. A kljub temu je potrebno vse to sprejeti v veri in za dobro cerkev na Slovenskem. Vseeno bi ob tem dejanju lahko pričakal pismo svetega očeta, ki bi nas utrdil in okrepil v tem nelahkem obdobju za slovensko cerkev. Torej nekaj podobnega, kakor je bilo pastoralno pismo irskim katoličanom ob vsem dobro nam znanih škandalih na praznik svetega Jožefa 19. marca 2010. Drugo tako znamenje, tokrat osebno, je bilo, ko sem v ponedeljek 21. oktobra na povabilo profesora dr. Demovskega imel predavanje na ekonomske fakulteti z naslovom Biblični vidiki vodenja pri predmetu napredni management. Profesor je bil odprt za to tematiko in okoli 90 študentov in študentk je zelo pozorno poslušalo in najbrž so se precej čudili tej tematiki. Vendar, marsikaj se lahko naučimo iz svetega pisma, ki je knjiga življenja in tudi modrosti za današnji nemirni čas, ki je v iskanju novih in trdnejših temeljev. Mislim, da sem imel med prvimi, če ne morda celo prvi, ki predava na ekonomski fakulteti kot duhovnik. Tretje pomembno znamenje v Sloveniji je bilo predavanje profesora dr. Johna Lennoxa v Ljubljani v torek 29. oktobra. Ob 13. uri je skoraj napolnil veliko dvorano na fakulteti za družbene vede, ko se je udeležil okrogle mize na temo, ali moderna znanost vodi Bogu. Zvečer pa je napolnil Linhartovo dvorano Cankarjevega doma z naslovom Higgsov bozon, Bog vrzeli. Na obeh predavanjih je bilo veliko mladih. Profesor je odlično predstavil določene aktualne dileme v odnosu med znanostjo in religijo in kako neustrezna percepcija Boga vpliva na to debato. Predstavil je tudi svoj krščanski pogled na to tematiko tudi v luči razodetja Boga v Jezusu Kristusu. Bilo je lepo pričevanje osebne vere v necerkvenem okolju. Mnogi mladi so morda prvič slišali govoriti o Bogu, bodi si na akademsko-znanstveni način in tudi na osebno-pričevalski način. Dvorana na FDV-ju in v Cankarjevem domu sta bili odlični okolji kot nalaz za debato in pogovor. Še posebej zvečer je profesor Lennox odgovarjal na mnogo vprašanja, a še več jih je ostalo neodgovorjenih, kar je pokazalo, da je ta tema živa in da je bilo veliko želje in žejo po Bogu med ljudmi. Naj zaključim to razmišljanje s to mislijo. Papež misli in deluje tako globalno, kot tudi lokalno. Zato komunicira z vsemi in z vsakim, te se ne boji kritik. Sluti in ve, da je v ljudeh veliko želje po Bogu. Zato ni čudno, da ima največjo skupnost tistih, ki mu sledijo po Twitterju. Vedno jim govori o Bogu, jih prosi za molitev in vabi k bistvenim rečem življenja. Dal je zelo lep intervju za italijanski levičarski časopis La Repubblica, čeprav je sredinski časopis Corriere della Sera še bolj odprt za duhovne stvari. Papež tudi čuti, da je v ljudih veliko želje po Bogu in uporablja vse načine in kanale, da bi prišel do prav vsakega človeka, da bi mu povedal in pokazal, kako ga ima Bog rad. Zato ni čudno, da je prav mladje prosil v Riju, da naj gradijo boljši svet in lepšo cerkev. So vsi ti dogodki in dogajanje v cerkvi in svetu znamenje novih časov, poglobljenih odnosov med ljudmi in več pričevanju Bogu v svetu? Mislim, da se lahko Bogu še posebej zahvalimo za leto vere, ki naj še dolgo odmeva ne samo v naših srcih, ampak tudi izven v strukturah, skupnostih in ustanovah, kjer živimo in delamo.
Komentar tedna.